Dobrý večer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a teď bychom se měli spojit s panem Tomiem Okamurou. Voláme pana Okamuru?
Ano, dobrý den.
Dobrý večer, pane Okamuru, jsme ve vysílání, takže já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas a přeji hezký, klidný večer a hezkou, klidnou a záslužnou hodinku, co spolu strávíme.
Ano. Dobrý večer.
Tak, já nebudu mluvit dlouho o té sobotní vaší demonstraci, protože jsme z toho dělali přímý přenos a musím říct, že jste to měli pěkně zorganizované, byli tam velice zajímaví hosté, velice zajímavé příspěvky měli, ale chtěl bych se popovídat o tom, co se dělo na těch přístupových cestách ke Strakovce. Protože to, co udělala česká policie, to je opravdu do nebe volající. Oni zprostředkovali sami od sebe incident, protože to byli policisté převlečení za anarchisty nějaké a dokonce to pod tíhou videí, které ty lidi natáčeli, přiznali, že to ti policisté opravdu byli. Co na to říci, pane Okamuro?
Tak já k tomu můžu říci to, že samozřejmě my bychom byli rádi, aby jsme se dozvěděli ty informace i jako ty skutečné, opravdové, nicméně se ukazuje, že to může být velmi obtížné. V každém případě já samozřejmě nějaké důkazy nemám, přestože jsem poslanec, ale protože opravdu ta vláda, ta nám v podstatě dlouhodobě odmítá dávat jakékoliv informace v poslanecké sněmovně, to znamená informace, které prostě bychom opravdu chtěli vědět a bylo to i dneska ve sněmovně, k tomu se třeba ještě dostaneme, kdy mi premiér odmítá odpovědět na úplně zásadní otázky, ale zpátky k tomu vašemu dotazu. Tak mně to připadá, pakliže se ta podezření potvrdí, že se tady opakuje scénář, který se už mnohokrát byl zopakován v západní Evropě. Neboli, když v podstatě vznikne něco, co začne ty vládnoucí elity a ty stranické oligarchie a v podstatě ty velkopodnikatele, kteří jsou na ně napojení, ohrožovat, nějaká skupina s nějakým názorem, který se postupně ukazuje, že je většinový názor, ovšem nehodící se těm elitám, tak v podstatě, a už to známe i z Německa, ten scénář tedy, že se vlastně provokatéři z řad vlastně cílené provokace se provádí na těch jejich třeba demonstracích nebo na jejich shromáženích, což vlastně potom záměrně se řekne, že jsou to různí fašisti, záměrně se řekne, že jsou to nějaký náckové, záměrně se řeknou, že jsou to nějaký prostě takzvaný nějací hnědokošiláči. A v podstatě ty běžní lidé, kteří se třeba s těmi názory stotožňují a třeba by se i třeba zúčastnili tohoto veřejného vyjádření těchto názorů, tak se v podstatě leknou a stáhnou se, začnou se jim nižně distancovat, že si řeknou, no tak když tam jsou nějací takový, co se tam třeba postrkují, anebo nějakým způsobem jsou tam nějaké násilnosti, nebo jednají nějak nedemokraticky, tak toho já se vlastně účastňovat nechci, protože já vlastně jsem slušný člověk a v podstatě ti provokatéři, ať jsou, já nevím, jestli jsou policejní nebo kdokoliv jiný, kteří prostě v podstatě takhle pracují pro ty struktury, tak vyvolají dojem i za pomocí médií de facto následně, že v podstatě se děje něco nepatřičného. Jo? A mě právě a v podstatě z toho majoritního názoru, vys třeba teďka ten náš názor na ty imigranty, anebo na ten islám, tak v podstatě udělají názor, který je jakoby nepatřičný opět zpětně, od čehož se třeba mnoho slušných lidí potom distancuje raději a v podstatě opět začne vítězit ta elita a vlastně ta stranická oligarchie. To znamená, je to scénář, který v podstatě už byl zkoušen, úplně naposledy se to stalo v Německu Pegidě, kdy v podstatě mainstreamový med, kdy v podstatě ty vládnoucí strany, včetně strany tady Angely Merkelové, v podstatě označili ty ty nespokojení občany, že jsou to nějací nacisti a fašisti. Následně média za pomocí médií cíleně do rozhovorů vybrali v podstatě jakoby zástupce té Pegidy, kteří moc neumí mluvit, anebo vedli třeba nějakou regionální buňku tamhle někde na menším městě. Byli to prostě obyčejní lidi, kde se tedy ukázalo, že v podstatě oni ani neumí mluvit, že neumí vysvětlit ani názory potom v médiích. A v podstatě celý to hnutí vlastně zdehonestovali, takže finálně Pegida vlastně v podstatě je zcela úplně marginální síla v Německu, řekněme si to na rovinu, kde na demonstraci přijde prostě ve velkém Německu, ve velkém nespokojeném Německu přijde 8 000 lidí v Drážďanech. A v podstatě, kde jsou ty časy, kdy jim tam chodilo mnohem víc lidí, protože v podstatě ta slušná většina, tím neříkám, že jsou ti ostatní účastníci, ti nemocně neslušní, to ne, ale beru to jako takový to kliše, který používají naopak ty zmanipulované média, takzvaná slušná většina se stáhla a v podstatě ty hlasy, který jsou pro případné volby, tak teďka stahuje vlastně německá politická strana Alternativa pro Německo, Alternativa für Deutschland, která je ale shodou okolností je blízkou stranou vlastně naší frakce Svoboda národů a Evropa národů a svobody, kde je naše hnutí Svoboda a přímá demokracie společně s Marine Le Pen a společně s Holanďanem Gertem Wildersem a s dalšími. To znamená, jakoby stejně to ten mainstream, vlastně ten německý mainstream, ty elitáři se jim to jakoby nevede, protože teďka Alternativa für Deutschland má v podstatě už preference skoro 15%, ale vlastně od vlastně té Pegidy, když dávám ten konkrétní příklad, se ty lidi vlastně už celá odvrátili, dá se říci, a v podstatě v nějaký politice se s ní už vůbec nepočítá, protože v podstatě to tuhle tu praxi, kterou předvádí ty elity, v podstatě nedokázali ustát. A vlastně to samé mi připadá, že ten scénář začíná v podstatě v České republice, protože když se ukázalo, že prostě Okamurovi stoupají preference, že naše hnutí nabralo za půl roku skoro 10 000 přihlášek, stali jsme se tisíce, z toho už mají v rukou členské průkazy občani, to znamená, my jsme mezi 5 největšími stranami a hnutími v České republice za půl roku, předběhli jsme počtem členů i hnutí ANO, samozřejmě TOP 09, tak samozřejmě ty elity se vylekaly a teď je potřeba, v podstatě nepomohly na Okamuru pomluvy ani ala tady nějaký xenofob rasista, protože lidi postupně zjišťují, že jsem měl pravdu, to, co jsem prostě celý léta říkají, tak teďka v podstatě se snaží tady určité skupiny, podle mého názoru, začínají určité takové špinavé nehonestační kampaně, přičemž však víte, já jsem úplně byl opět nemilem překvapen komentářem dneska v deníku Blesk. Já jsem ho teda četl na internetu. Takovou lež jsem v životě nečetl, kdy prostě jakýsi redaktor, který se jmenuje Holec, který to je takový podvodník, který dlouhodobě lže a pracuje v Blesku, předtím to byl Reflex. Tuším, že to byl Reflex, nebo teď nevím, ale teďka je v Blesku, tak schválně pomotal, že na Okamurově demonstraci SPD se děly nějaké nepravosti. Přitom všichni ví, i těch asi 3 000 či 4 000 lidí, co bylo na naší demonstraci, že naopak u nás to bylo úplně v klidu. Vůbec ničemu nedošlo, protože my máme slušné členy, bylo nás hodně a dávali jsme si pozor, aby se k nám nepřimíchali nějaký provokatéři. Takže my jsme měli skvělou, krásnou, klidnou demonstraci na vysoké úrovni, kde prostě hráli známí umělci, vystupovali herci a podobně, ale i samozřejmě zahraniční politici a parlamentní politici zahraniční. A v podstatě ty potyčky se odehrály na jiných místech, nicméně mám tady opravdu značné podezření, že tady začíná ten scénář, který už je oskoušen na západě.
Navíc, pane Okamuro, je naprosto zřejmé, že ty policisté záměrně ty průvody z několika těch demonstrací, které měly skončit opět u Strakovky, u sídla vlády, a pan Pavel Matějka to měl řádně nahlášené a povolené, tak ti policisté tam udělali zábrany takové, že se tam ti lidé, kteří se tam vydali ze 3 demonstrací různých, nedostali. Zkrátka vůbec se tam nepustili. A já se domnívám, že ta nepovedená, idiotsky vedená akce, když ten chlapec v té hnědý bundě evidentně je tam dirigoval, ty lidi, to převlečený policajty, tak že tam byl ve scénáři, bylo to, že tam vznikla potyčka a proto nepustili ten pochod, tu demonstraci k té Strakovce. Jenomže demonstranti se do té potyčky vůbec nezapojili, nic se nedělo a přesto je tam nepustili a to je, pane Okamuro, podle mého názoru porušení české ústavy. Protože v české ústavě se jasně píše, že občané České republiky mají právo shromažďovací. A pokud byla řádně nahlášená a povolená demonstrace u Strakovky v dostatečném předstihu, tak ty policisté neměli právo přece podle mého názoru tam dát ty zátarasy a nepustit tam ty lidi. Tam docházelo i v takovým excesům, že se nedostali lidi na metro s dětma, s kočárkama, který šli jenom na procházku, nikoli v žádný demonstranté, nedostali se tam. A to se domnívám, že už hraničí opravdu s nedodržováním a pohrdáním ústavou České republiky.
Tak já na to určitě zareaguju. Já jsem tam nebyl u té Strakové akademie, protože já se přiznám a trošku se jako přiznám se k tomu, že já jsem dostal interně v sobotu tu informaci z různých zdrojů neoficiálních, že právě mají být na těch jiných demonstracích, ne na té naší, našeho hnutí SPD, tak mají být různí provokatéři, že tam mají být anarchisti, že tam mají být radikálové se účastnit těch demonstrací a že tam mají být provokatéři a snad i nějaký náckové, když to takhle řeknu na rovinu. Ano. Kdo byl na naší demonstraci, abyste tam, myslím, byl?
No ne, já jsem tam určitě byl. Ano. Ten
přímý přenos pro Svobodné rádio a za to ještě jednou velmi rádi, Svobodnému rádiu děkuju, protože to bylo úplně skvělý ten přímý přenos, který díky vašemu rádiu z naší demonstrace byl. Tak my jsme tam upozorňovali asi dvakrát ty tisíce účastníků naší demonstrace, že máme právě informace, že na těch jiných akcích budou provokace a že policie je připravená tvrdě zasáhnout a že tam budou různý náckové a různí radikálové a podobně. Proto jsme vyzvali účastníky naší demonstrace, aby už se neúčastnili těch dalších pochodů a demonstrací, protože by tam mohlo dojít k nějakým nebezpečným situacím a mohli by se do něčeho zaplést. Takže právě já už jsem tu informaci měl v sobotu dopoledne, proto jsem ji taky veřejně sdělil. A v podstatě my jsme se, anebo ti naši tisíce demonstrantů, kteří byli na nás, tak se v podstatě do tohleto vůbec nezapojili, protože jsme na to samozřejmě upozornili, že se takovéto provokace chystají. Takže to je jenom jakoby, co se týče nás, ale abych odpověděl i na vaši otázku, no tak pochopitelně, ono to, že se v Čechách nedodržuje ústava, to já sám mám o sobě s tím zkušenosti, pochopitelně nejenom z prezidentské volby, kde mě v podstatě podle mého názoru podvodně vyřadili, protože nikdo nikdy neprokázal, že mi chybělo těch necelých 2000 podpisů z 50 tisíc, které jsem sezbírané měl. Odmítli to počítat. Dodnes jsem nedostal ty zpochybněné archy do ruky, aby jsme si mohli zkontrolovat, jestli ti lidé, které ministerstvo vnitra tenkrát zpochybnilo, existují či nikoliv. Takže já už mám jakoby zkušenosti s ústavou, ze soudy i s ústavním soudem v České republice opravdu velmi negativní už před několika lety. Pokračuje to i dneska, kdy prostě třeba já jsem se obrátil na nejvyšší státní zastupitelství na sklonku loňského roku. Zdali by tedy mi řekli, zdali například Korán či Šaria jsou protiústavní či ne. Jo, protože tam je prostě nadřazenost mužů vůči ženám, nadřazenost věřících v islámu vůči nevěřícím. Oni mi odmítli odpovědět, přišlo mi písemně odpověď, že vlastně oni to nemají vlastně v gesci a že se mám ptát asi někoho jiného. Tak jsem požádal vládu při interpelacích, aby jsme to zařadili jako bod ve sněmovně, ať tedy sněmovna stanoví, zdali je to protiústavní či ne. A všichni hlasovali proti z vlády i z dalších stran, když jsem tento návrh dal. Takže tady nemáte šanci se v podstatě dozvědět od nikoho ani jako poslanec, ani jako opoziční poslanec, který prostě jim šlape na paty, který má nepohodlné názory. Ani já se nemůžu prostě dozvědět, nikdo mi neřekne ani jako poslanci, představte si, protože lidé si často myslí, že já jako, protože jsem v opozici odstrčený ještě navíc, protože víte, že my jsme cenzurovanou stranou, tak v podstatě vám nikdo není schopný ani říct, jestli ty zásadní věci jsou ústavní nebo ne, takže když mám zareagovat na váš názor, jestli tady porušuje ústava nebo ne, tak já vám říkám, že v České republice mi připadá při vládnutí téhleté vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU ČSL a to samý ODS a TOPka, že to je prostě cár papíru, že je to každému jedno. A ještě dám jeden příklad. v ústavě už máme 20 let napsáno, že by mělo být součástí českých zákonů zákon o celostátním referendu. V ústavě to je napsáno, že lid má mít možnost, omluvte mi, nepamatuju si přesně tu formulaci, ale že
obecné,
má
obecného referenda.
Přímo.
Obecné
a
referendum.
To znamená referendum. A 20 let se tady nedodržuje ústava, protože jakékoliv vlády odmítají přijmout prostě široký zákon o referendu. Teď tam máme na stole nějaký konečně vládní zákon, kde zase tam už je tam napsáno, o čem všem se nesmí hlasovat, nesmí se hlasovat o vystoupení z Evropské unie, nesmíte hlasovat o euru, nesmíte hlasovat o odvolatelnosti politiku, nesmíte hlasovat o změně ústavy, to znamená například ani o soudní reformě, aby třeba soudci měli mandátum na 5 let a pak ho museli obhajovat, nikoliv na dosmrti jako letos. To je mimochodem jeden z mých snů a jeden taky ze zásadních bodů našeho programu, našeho hnutí SPD. Jsme vlastně jedinou stranou, který chtějí takhle radikálně prostě řešit otázku soudců a trošku to rozhýbat. To znamená, tady, že se nedodržuje ústava v České republice, pane redaktore, to je tady prostě úplně normální prostě, ale já se s tím nechci prostě spokojit, jo, ale jsme prostě v opozici, takže doufám, že příští rok v říjnu po volbách dostaneme o pár procent víc, abychom měli koaliční potenciál, abychom si mohli trošku dupnout, takže já jako s tím porušováním ústavy, ať je to, vy jste mluvil o právu shromažďovacím, já jsem na tom místě tedy přesně nebyl, abych to mohl posoudit, já jsem ty zábrany neviděl, protože já jsem zůstal na tom Václaváku přesně na základě svých vlastních pokynů, které jsme dali veřejnosti. Ale prostě dá se tomu normálně věřit, protože já jsem toho svědkem velmi často, že se tady porušuje ústava a protože jsem opoziční poslanec odstrčený a tak prostě jako bohužel ani já nemám šanci s tím něco udělat. Já jsem už podal několik ústavních stížností a prostě ústavní soud v čele s panem Rychetským je vždycky zamítl. Takže já dělám, co můžu. Jako dělám, co můžu, ale prostě jsem v opozici, takže snad to bude příští rok po volbách lepší.
A teď by mě zajímalo, tak jsme se na tom shodli, že tady je porušovaná ústava opakovaně. Samozřejmě ten zákon o referendu, to je flagrantní případ. Ale vy jste se tam zmínil zpočátku něco, že jste interpeloval premiéra vlády dnes na schůzi. Povězte nám o tom něco.
No, tak to trošku předběhneme, protože to video z té interpelace budu navěšovat na svůj Facebook zítra ráno. Bude to skvělý, takže doporučuji se na to opravdu podívat tam i Facebooku i posluchačům, protože tam je reakce premiéra, který je za mnou, no reakce mlčivá samozřejmě. A to je teda opravdu frustrující, kdy já už se premiéra po druhé tento měsíc ptám, respektive minulý měsíc jsem se optal poprvé, při interpelacích na premiéra, dokonce v přímém přenosu České televize jsem se optal ve sněmovně, ať nám konečně řekne, do jakých měst a obcí chtějí nastěhovat těch 3,5 tisíce imigrantů z Afriky a z arabských zemí, který už vláda v loni odsouhlasila. Oni je v loni v létě odsouhlasili, i pan Babiš je odsouhlasil, ten najednou změnil teďka názor, ale kvůli tomu, že to i hnutí ANO pro to hlasovalo, tak to prošlo vládou, i ČSSD, pochopitelně KDU ČSL. Tak oni odsouhlasili, že přijmeme první várku 3,5 tisíce arabských a afrických muslimských imigrantů. No, a teď je musí někam umístit. Takže jak víte, tak aktuálně v prosinci se to snažili umístit do města Králíky na Jesenicku, kde teda my jsme pomohli občanům společně ještě se stranou práv občanů, jsme se tam dali dohromady společně s občany, udělali jsme petici, náš člen spolu ještě s dalšími udělal petici, my jsme to zveřejnili na tiskovce, interpeloval jsem premiéra, udělali jsme tam besedy s občany a opravdu jsme to přitlačili tak a představte si, ty občané se to dozvěděli z Facebooku v prosinci, že jim tam vláda chce nastěhovat arabské a africké imigranty. Okamžitě jim tam klesly ceny nemovitostí, firmy pohrozily, že budou odcházet, to znamená zvýšila by nezaměstnanost, protože se bojí o to, že je tam někdo asi vykrade. Samozřejmě kriminalita, sociální pnutí a podařilo se nám to zastavit, takže přesně před týdnem v pondělí ministerstvo vnitra rozhodlo, že to do Králíku teda nedá. A teďka aktuálně to hrozí občanům Benešova, středočeského Benešova, že na jich od Prahy je to město. Říká, schválně to vysvětluji, protože nás poslouchají zajisté posluchači z celé republiky, tak abych to trošku geograficky uvedl. A opět tam pomáháme a to jsem dneska právě, jsem interpeloval premiéra přímo, takže zítra to video dám na Facebook ráno hnedka 9, kdy znova, řekl bych, šiju do premiéra, a znova ho vyzývám, ať teda řekne nám tady na kameru všem občanům, do jakých měst a obcí se letos budou snažit teda vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU ČSL proti vůli občanů umístit ty imigranty, který slíbili Evropské unii, že teda přijmou, protože servilně se podvolili Evropské unie, unii zcela bez odporu, to je prostě neuvěřitelný referendum o vystoupení z Evropské unie, už nám třikrát zamítli, to naše hnutí SPD už třikrát navrhovalo, zamítli naší petici více než 100 000 občanů, kterou určitě podepsali někteří z posluchačů, to znamená, tahle ta vláda, to je šílený, neumožní referendum, proti vůli občanů přijímá africké, arabské imigranty a na tu otázku mi prostě neodpověděl. Já jsem se ho dneska na to ptal, on sedí dál, on ani nešel k mikrofonu odpovědět, on sedí dál, jo, na tom videu to uvidíte, jak za mnou je, jak na mě kouká a stejně sedí dál. Tak jsem se ho zeptal, tak když nevíte jména města obcí, tak aspoň řekněte občanům tady na kameru, na základě jakých kritérií budete vybírat ty města a obce, aby ty občani se mohli sami v tom najít, v těch svých konkrétních městech a obcích a začít se včas bránit a my v tom pomůžeme. A stejně sedí dál a neřekne to. No to je neuvěřitelné, co se děje 25 let po sametové revoluci. To si snad nedovolili ani komunisti, aby proti vůli občanů, což já teda nevím, protože mě bylo 17 v době sametové revoluce, ale prostě to si neumím představit, že by proti vůli občanů nastěhovávali cizí vetřelce úplně nekompatibilním náboženstvím, tak prostě tahle ta vláda potajmu za zády těch lidí se snaží nastěhovávat ty lidi do různých objektů po republice a ty lidi se to dovídají až dodatečně. Takže v Benešově znova vznikla petice, kterou jsem dneska veřejně podpořil v poslanecké sněmovně. Příští týden má být ta petice už s úvodním množstvím podpisů v pondělí předána do sněmovny na petiční výbor, ale prostě ta vláda vůbec odmítá jednat. Ona odmítá dokonce ten Sobotka s Babišem a s tím Bělobrátkem. Odmítají říct lidem, kam to teda chtějí nastěhovat, komu, protože už to slíbili, už to vlastně zrádně slíbili a teď se to snaží nastěhovat někam do nějakého města a do nějaké obce České republiky za zády. Takže teď to bylo na Králíky v Krušných horách, teda v Orlických horách mezi Orlickými horami a Jeseníky je to, že jo. Teď je to Benešov, když to odmítlo občané Benešova, protože už se tam zvedl odpor, tak zase budou hledat další místo. No to je šílený, co předvádí tahle ta vláda. A teď si vemte, tak jako to budeme čekat, kdy tady někoho znásilní, jako to teďka udělal ten íránský imigrant, nebo irácký imigrant to udělal v tom vídeňském veřejném bazénu, kdy znásilnil 10letého chlapečka, že rakouská policie, jak víte, tak ho o víkendu zatkla. A s tím, že to zdůvodnil, že 4 měsíce neměl sex, on ani nelitoval. On to zdůvodnil policii, že 4 měsíce neměl sex, tak tomu došlo. A poté, co znásilnil toho chlapečka, tak si šel zpátky zaplavat do bazénu a trénovat skoky z 3-metrového prkna. No je to normální? To, kdyby to byl tady aspoň místní nějaký pedofil nebo kriminálník, tak aspoň strachy někam uteče. Oni to považují za normální. Ano. Oni to považují za normální, on jde znova plavat. Ano. A chlapeček to šel nahlásit plavčíkovi. To znamená, jenom říkám, že opravdu ta situace je neuvěřitelná.
Ano, oni ti muslimové to nepovažují za trestný čin, pokud to udělají nevěřícím. On by, no, kdyby znásilnil chlapce věřícího...
Takže takhle se mám
věřícího... jenom odpovědět
na tu otázku, že vlastně nesem se zrovna aktuálně to bylo odpoledne, přímo jsem se ptal premiéra na tuto zásadní otázku, která se tady potenciálně dotýká všech 10 milionů obyvatel, kam to teda chtějí nastěhovat. Ta vláda mi není schopná odpovědět. Premiér té země není schopný odpovědět na rovinu občanů. A televize to cenzurujou. Televize i rádio, i ty internetové servery, všichni to cenzurujou, protože podle mého názoru, nebo všichni to víme, tak vládní strany si tam platí pořád nějakou reklamu, co se týče České televize, tak jak víte, tak Radu České televize i Radu Českého rozhlasu volí vládní většina ve sněmovně, takže tam mají svoje radní, takže tím jdou na ruku všichni. No a prostě lidi se nedozví vůbec tyhle tu zásadní informaci, to, že jako v tomto případě jde než na mém Facebooku, prostě nedávám ty videa, kde prostě, jak ta vláda ve skutečnosti jedná a pak se to doví z internetu, z Facebooku jako občané králí, že jim tam chtějí někoho nastěhovat a to je prostě úplně neuvěřitelný, že jo. To znamená, to jenom na to poznamenávám, že to není jenom ústava, to není jenom to, co se tady děje asi na té demonstraci, co tam probíhalo za nějaké provokace. Znova říkám, nebylo to na naší demonstraci, protože my jsme to měli skvěle zorganizovaný, to máme a u nás je to vždycky úplně bezpečný a je to prostě perfektní, ale prostě na těch jiných dvou tady k tomu docházelo. A prostě tak jako tak je to špatně. Jo? A já myslím, že opravdu příští rok v říjnu budou volby do poslanecké sněmovny nové a že bychom se měli trošku všichni zdvihnout a trošku se zamyslet, jestli tohle je ta správná cesta.
A teďka mi řekněte, pane Okamuro, jestli nebude pozdě. Jestli teďka slíbili 3 000, za 14 dní to může být 30 000.
Prosím vás, ono těch 30 000 stejně bude a bude to i mnohem víc, protože já vám odpovím na tu otázku, jestli to nebude pozdě. To je častá otázka, co se mě lidé ptají, když je s ním po besedách. Ten příští rok v říjnu, to je poslední termín volební, kdy to nebude pozdě. A já vám řeknu proč. Protože když tahle ta vláda tady začala přijímat a už je přijímá a teď proto hlavní gro hledá teďka ty volné objekty po celé České republice, tak ona jim z kraje dává takzvané dlouhodobé pobyty, jo? Což je první status, vlastně první povolení k pobytu na území České republiky. Takzvaný dlouhodobý pobyt dostávají cizinci na maximální délku 5 let, přičemž ho obnovují každý rok. Jenom v případě odborníků se to dává na 2 roky a stejně po 2 letech to znova musí se to obnovit. A po 5 letech toho, kdy tady má ten cizinec takzvaný dlouhodobý pobyt, který se tedy pravidelně obnovuje, protože maximálně na 2 roky ho jde dostat najednou, tak si můžou žádat o takzvaný trvalý pobyt. To znamená, po 5 letech si můžou žádat o takzvaný trvalý pobyt. A tam je to právě problém, že v okamžiku, že někdo by dostal už takzvaný trvalý pobyt po těch 5 letech, tak už se ho nezbavíme. Jo? I kdyby tady dělal v podstatě sebevětší problémy, protože trvalý pobyt je skutečně už přestupněm státního občanství a v podstatě, když toho něco zjednoduším, tak až na volební právo má ten člověk už všechna práva jako občan České republiky. Omlouvám se. No. Ale v případě dlouhodobého pobytu je možnost úplně bez jakéhokoliv vysvětlování, bez jakýchkoliv prostě nějakých odvolávání ho prostě neprodloužit ten trvalý, ten dlouhodobý pobyt. To znamená, my pak, když se po příštích volbách dostaneme do vládní koalice naše hnutí SPD, tak my samozřejmě slibuji, že budeme maximálně tlačit na to a budeme to tlačit do té koaliční smlouvy, abychom samozřejmě neprodlužovali už tyhle ty takzvané dlouhodobý pobyty. To znamená, my se elegantně v podstatě ukončíme tady ty pobyty a samozřejmě tím je přinutíme, aby opustili území České republiky. To znamená, ta varianta je, ale když si to spočítáme, tak ta varianta je už poslední ty příští rok v říjnu. Protože pak, když bychom čekali už na ty další volby za další 4 roky, tak už ty lidi tady budou mít ty takzvané trvalý pobyty a už se nikdy těch vyznavačů islámu, už se jich nezbavíme. Přičemž proto ty volby, které budou příští rok na podzim do sněmovny, budou zcela klíčové a uvědomme si, že před stupněm takovým lakmusovým papírkem už budou ty krajské volby letos v říjnu. Proto skutečně, kdo tady nechce, aby to tady probíhalo, jako je to v západní Evropě, kdy tam opravdu ta situace s těmi muslimskými imigranty a přistěhovalci, ať druhé generace, kteří jsou nepřizpůsobiví, často neumí ani pořádně jazyk, nepracují, jsou v podstatě i podle německých statistik, jsou ti islámští imigranti a jejich potomci jsou největšími příjemci, tato skupina je největšími příjemci sociální dávek, takže jim to všechno platí ty pracující Němci, mají tam i mnohem vyšší poměr kriminality ve srovnání s původními Němci. To znamená, je to opravdu velmi problémová skupina. Pak, když to nechceme, tak je nutné, aby občané vyjádřili už ten svůj názor v krajských volbách, pochopitelně, protože ty krajské volby buď samozřejmě nakopnou ty vládní strany v tom smyslu pozitivním, že si řeknou, aha, děláme to dobře, nebo dostanou na prák a dostaneme se do krajských zastupitelstvech, například naše hnutí SPD, a tím pádem to bude prostě velký zdvižený prst pro ty vládní strany, aby to jednání upravili, protože jinak než ve volbách, protože vláda neumožnila, aby tady bylo celostátní referendum na tyto otázky, ani v tom jejich vládním návrhu tyto otázky nejsou umožněny. To znamená, v podstatě my to můžeme vyjádřit ten svůj názor pouze ve volbách teďka v říjnu v krajských volbách a potom příští rok v říjnu ve volbách do sněmovny. To vlastně bude to referendum. Takže tady je strašně důležité, aby se lidi probudili, aby i lidi, co mají názory jako naše SPD, aby mluvili doma s přáteli, s babičkou, s dědečkem, protože ti často sledují jenom ty zmanipulované televize a nemají třeba přístup na internet nebo internet příliš nevyužívají. No a je to ta poslední varianta. A k těm 30 000, o kterých jste mluvil, tak to je, těch tady bude a bude jich tady už jenom z těch původních 3 500. Já vám řeknu proč. Protože tady platí zákon o slučování rodin, který už jsem kritizoval před 2 rokama. Už jsem byl tenkrát za ministrem vnitra. Zdali bychom ho mohli změnit, novelizovat. Úplně se na to vykašlala tahle ta vláda. A tady totiž platí takzvaný zákon o slučování rodin. On totiž platí podobný zákon v jiných zemích Evropy, ale můžeme si ho různě, ale byla by možnost si ho upravit. Tahle ta vláda to nechce. A v okamžiku, že tady někdo dostane takzvaný dlouhodobý pobyt, což je ta první fáze, tak on si totiž může zcela už potom legálně sloučit svoji rodinu. To znamená, když jednomu jedinému vyznavači islámu, ať je jakýkoliv, dáme dlouhodobý pobyt, tak on si sem pozve své příbuzenstvo, 20. už legálně. Toto znamená, z jednoho je 5 až 10. A teď si k tomu připočtěte, a opět oni tady nebudou pracovat, protože neumí jazyk, že jo, budeme muset živit na dávkách a podobně. Druhá věc je, že u těch vyznavačů islámu oni mají velmi vysokou porodnost. Protože čísla francouzská hovoří jasně, že na jednu islámskou matku ve Francii je v průměru 8 dětí. Zatímco na jednu francouzskou je 1,7, 1,8, takže podobně jako v České republice, kdy na jednu českou matku jsou také necelé dvě děti porodnosti. To znamená v podstatě z toho jednoho původně nezákonného imigranta, kterému tato vláda ČSSD hnutí ANO a KDU ČSL letos už postupně bude legalizovat ty pobyty, protože jak jsem říkal, už se sem snaží nastěhovat, teďka horečně hledají ty místa, kam by je dali, že už to slíbili Evropské unii, což je šílený. Být já premiérem, tak to absolutně nedovolím, že ho nechám udělat referendum o vystoupení z Evropské unie, referendum o imigrantech a holt si prostě postavím hlavu. A s těmi dotacemi také není pravda, ale to není dneska téma prostě dnešního rozhovoru. Tady lidi vždycky straší, že přijdeme o nějaké dotace. Ale
já bych vám skočil do řeči, pane Okamuro, jestli dovolíte.
To znamená, na základě té porodnosti z těch původních 3,5 tisíce nezákonných imigrantů a na základě slučování rodin jich bude 30 až 50 tisíc v tom střednědobém horizontu. A to už je sakramentsky vysoký číslo. Tak. Protože si vemte, že nějakých 3,5 tisíce vláda vyčlenila z veřejného rozpočtu cca 4,3 miliardy korun na úkor sociálního zabezpečení našich potřebných občanů, pochopitelně, protože rozpočet je jenom jeden a toho ještě máme deficitní. A teď si vemte, kolik bude potřeba, když tady jenom na základě slučování rodin a porodnosti, tady bude za chvíli 10x až 15x tolik. Přičemž podle německých statistik 80% z nich nepracují, protože oni neumí ani jazyk, neumí si najít práci. To znamená, budeme živit my. Ano. To znamená, pak nebude na důchody, pochopitelně, pak nebude na naše lidi. Vznikne tady velký sociální pnutí, jako to vidíme už třeba ve Francii, vidíme to v Německu a to je katastrofa. To je opravdu katastrofa, co tady tahle ta vláda teďka předvádí.
Vy jste, pane Okamuro, říkal, že nevíte, kam je budou chtít ta vláda zase dát. Mně přišel mail během našeho pořadu a píše Janí Karas. K nám do tábora je prý taky chtěli dát, do opuštěných kasáren, které měly být zbourány a mělo zde být postaveno sídliště, ale to se nerealizovalo. Starosta to prý odmítl, že má dost starostí s bezdomovci. Za to, když byla přednáška o uprchlících v katolickém poutním domě, tak se tam lidé ptali, zda by nemohli nějaké uprchlíky adoptovat a přednášející expert z Německa mi vůbec nedokázal odpovědět na to, jak pozná, že ti lidé jsou vůbec Syřany, když nemývají žádné doklady. Ale bylo zajímavé, že mluvil o azylových zákonech, jak si ty bohatší země zařídili, že záchyt by měl být v zemích na kraji nebo na okraji EU po cestě první bezpečná zem. Jen jedna paní z narvaného sálu byla v obraze o tom, kdo zavinil ty války a oni se na ní obořili i na mne, když jsem to tam řekla. Tak se tady z toho mailu, co mi poslala paní Jani Karasová, tak jasně vyplývá, jak oni ohlupujou za pomoci zahraničních expertů najatých touto vládou, ohlupujou lidi, kteří nejsou informováni a jsou odkojeni a živeni českou veřejnoprávní televizi a mainstreamem.
Tak určitě. Já jsem hlavně chtěl říct, že jako je to opravdu, jako opravdu nevídaný, jak ta vláda to dělá pokoutně za zády občanů. Jo? A ty občani prostě mnozí jsou jak slepí. To snad není vůbec možný. Přitom to je úplně arogance nejvyššího kalibru. Jinak co týče těch křesťanů, opravdu já jim nerozumím. Já taky pocházím z křesťanské rodiny. Ale já nevím, jestli jsou všichni tak zaslepení, ale přeci, když se podíváte kamkoliv do muslimského světa, do většinově muslimských zemí, tak nejpronásledovanější skupinou lidí jsou tam křesťané. Že jo, vždyť se podívejte se Boko Haram, podívejte se do severní Afriky, podívejte se na Blízký východ, podívejte se do Islámského státu. Největší, nejpronásledovanějšími dvěma skupinami jsou křesťané a homosexuálové.
A to znamená,
To znamená, k těm homosexuálům, já podle mě orientace soukromou věcí každého, když nám to tady nevnucuje, ale divím se opravdu homosexuálům z českých médií, kterých tam pracuje obrovské množství a nic proti ním nemám osobně, že oni opravdu si nepřečetli o tom, když pořád vysílají i celý loňský rok, teď už se ty mediální zprávy malinko posouvají po roce, protože už je to neudržitelný ty jejich lži, takže už se dovídáme už trošku i jako pravdu o tom, jaký zvěrstva tady ty imigranti vlastně provádí, jak se chovají. Ale já jsem se celou dobu se divím pořád, jak ti homosexuálové, který pracují v médiích, a je tam obrovské množství, jak můžou pořád podporovat tu imigraci, jak můžou prostě pořád špinit mě, který na to od začátku pocítil to upozorně, když oni si podkopávají v první řadě, sami sebe podkopávají, protože oni budou první na řadě v té perzekuci. Jako v okamžiku, že tady budou po ulici chodit tlupy muslimů a prostě tady kriminální nějaký tlupy jako v Německu, který tam násilňují, tak když uvidějí dva kluky, co se prostě drží za ruku, tak to schytají už na té ulici, to vám garantuju. Jako to znamená, já to nechápu, že takhle ty český média jsou takhle nevzdělaný, nebo takhle, kdo to platí, jak jsou zmanipulovaný, to je neuvěřitelný. A samozřejmě ty křesťanský věřící, katolický věřící, já jsem prostě z křesťanské rodiny, ale nejsem naivní, protože ty jdou taky jako první na řadu. Já vůbec nechápu, jak, vždyť si to vemte, že my jsme se, vlastně tady Evropa, se v historii mnohokrát ubránila islámským nájezdníkům, že jo, to bychom šli trošku do historie. A jak naši předci, nikoho z našich předků nenapadlo si nějakého toho islámského agresora vzít k sobě domů na převýchovu. Nikdy, nikdy, to prostě v životě, to si přečtěte historické knížky, že každému to bylo z našich předků jasný, že je to prostě absolutně nekompatibilní cizrodný prvek, který prostě nejde nějakým způsobem asimilovat, jo, to znamená, a my tady předvádíme nějakou hru na multikulturu, která už dávno zklamala, samozřejmě v západní Evropě to vidíme, a opravdu je to katastrofa, protože teď my jsme, jestli tady budou ještě nějakou dobu u vlády, tyhle ty vlády typu ČSSD, hnutí ANO, KDU, ČSL, tak je to už teďka předvádí začátek konce Evropy tak, jak ji známe. A mimochodem v západní Evropě už ty lidi začínají otvírat oči, protože jak jsem řekl v úvodu pořadu, tak naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD je vlastně jediným zástupcem České republiky v té evropské frakci, v Evropském parlamentu, kterou vede Marine Le Pen, kde je taky Geert Wilders. Je to vlastně frakce s názvem Evropa národů a svobody. A mimochodem členem je tam i Hans Christian Strache, respektive rakouská FPE, Svobodná strana Rakouska, kterou jejich předsedou je Hans Christian Strache. Členem je i Italská Liga Severu, kterou vede Matteo Salvini. Jsou to moji přátelé, teď jsme se viděli v Miláně naposledy minulý týden, jsme byli dva dny spolu, protože jsme tam měli společnou mezinárodní konferenci. A to, co chci říct, je, že Geert Wilders se svojí stranou svobody v Holandsku už má teďka, už je v preferencích na prvním místě. Stejně tak Marine Le Pen je na prvním místě v preferencích její Národní fronta. A Hans Christian Strache mi říkal, předseda rakouských svobodných FPE, že i oni už jsou na prvním místě v preferencích a vesměs tyto tři strany mají mezi 30-40% v každých už teďka preferencích průzkumu. To znamená, například v těchto třech zemích, kde ty problémy mají obrovské, protože Rakousko je nárazníkovou zemí, Francie samozřejmě, z Francie, jak víte, tak utíkají Židi všichni, utíkají Židi do tady česká média, moc se o tom nezmiňují, ale tam normálně dochází k hromadnému exodu francouzských Židů do Izraele, protože jsou neustále agresivním terčem místních muslimů a prostě už se bojí, nemůžou tam žít a tady to média prostě zamlčují, ty mainstreamová média. To znamená, a to samý Holandsko, obrovské problémy, jsou taky na prvním místě v preferencích. To znamená, čím žít, tím lépe, strany, jako je naše SPD, anebo ty ostatní západní, bylo by dobré, abychom se dostali pochopitelně k té vládní odpovědnosti, protože tohle je opravdu začátek konce. Je potřeba myslet na naše národní zájmy. Koncept Evropské unie zklamal, a to nejenom kvůli imigrantské krizi. Vzpomeňte si, teď se na to úplně zapomnělo, na problém Řecka, ekonomický a podobně. To byla prostě hra na dotace. Největší příjemce dotací z Evropské unie Řecko v přepočtu na počet obyvatel a samozřejmě absolutně před krachem. A tímto mimochodem jenom krátce teda mimochodem vyvrací ten argument, protože bychom se o tom jinak museli bavit dlouho, že když slyším někoho a my přijdeme o dotace, teď je to přesně naopak. dotace nikdy žádnou prosperující ekonomiku neudělaly. A naopak ti největší příjemci dotací jsou v absolutním ekonomickém krachu. Je to přesně naopak, než si ti lidi myslí. Protože to, že dotace jsou důležité pro ekonomiku, to může říct jenom ekonomický diletant, bohužel. Jako jo, a to tady předvádí ta vláda, říká, přijdeme o dotace, to je jenom lež, protože chtějí být u toho lizu a ty dotace si samozřejmě přerozdělovat. Že jo, ale to prostě jako pro normální občana to prostě neznamená vůbec nic. Že jo.
Jinak český mainstream o té schůzce v Miláně informoval tak, že se jednalo o sjezd nacionalistických a extrémních stran. Takže z tohoto vidíte, jak se bojí, protože já tvrdím, že to nejsou nacionalistické strany, ale národovecké strany. A to je veliký rozdíl. Jestliže nacionalista ten nadřazuje svou vlast nad všechno okolní, když to národovec jí miluje a snaží se jí pomoci. A to je velký, velký rozdíl. Ale oni i takhle pejorativně na ty strany těch svobodných lidí, kteří mají zájem o svoji vlast a o svoji zem, tak oni z nich schválně dělají extrémisty a nálepkují to, aby ty lidé je nevolili, aby se o nich odvraceli. Je to příšerný ten mainstream, co tady u nás s těma lidma dělá. A je smutné, že ti lidé jim na to pořád a pořád skáčí. Já jim říkám vždycky, když se s nima bavím, tak jim říkám, připadáte mi jako pštros. O tom problému, který nás tady čeká a který se na nás bude, jakmile se oteplí, valit, tak vy o něm nemluvíte a myslíte si, že není. Ale on tady je. To je jenom strkání hlavy do písku. A to je ten problém, pane Okamuro, s těma lidma.
Tak určitě. Ono je totiž ty média velice chytře zneužívají to, že mnoho občanů totiž vůbec bohužel neví, co jaké slovo znamená. Protože my nemůžeme být extrémní, já, Marine Le Pen, Marine Le Pen je moje kamarádka, že jo, vídáme se pravidelně a prostě my nemůžeme být prostě jakoby extrémní, protože když se podíváte do výkladového slovníku nebo si to ťuknete do internetu, co to znamená slovo extrémní?
Já to vím.
Extrémní názor znamená názor mimo hlavní proud. Znamená to okrajový názor ve společnosti. Neboli my nemůžeme být extrémní, když většina lidí tady odmítá imigranty a islám. Naopak extrémní je naše vláda. Jo? Takže já jsem si nikdy jsem si nemyslel, že nám budou vládnout prostě, že budeme mít extrémní vládu. Prostě nám tady vládnou extrémisté, kteří prostě jednají zcela proti většinové vůli společnosti. To je opravdu, je to přesně naopak, stejně jako když o mně říkali, že jsem xenofob. To opět není pravda, protože výklad slova xenofobní znamená, že xenofobní znamená, že varujete před něčím, že jakoby účelově varujete před
varujete, neznámý. Že se bojíte. No jo, že
no
se
jo,
bojíte.
Já varuju před stranickými elitami, před rozkrádáním země, prosazují přímou demokracii jako ve Švýcarsku nebo v jiných vyspělých zemích a varuju před islámem a před imigrací, takže nic z toho není neznámé, naopak jsou to bytostně známá témata. Takže jenom je to další příklad toho, jak ty média zneužívají, řekl bych, neznalosti mnoha občanů, co vlastně znamenají jaké termíny a ještě využívají jakoby chování lidí, kteří jakoby jsou náchylní ke škatulkování, jo? Že když se někdo zaškatulkuje, že takový a makový, tak lidem se to jakoby zjednouší ten náhled a rádi to přijímají tyhle ty škatulky. Takže to je taková mediální hra, ale jsem přesvědčen o tom, že především posluchači Svobodného rádia a dalších těch třeba alternativ, to znamená ti, kteří jsou přemýšliví a zamýšlí se nad tím, co vlastně probíhá ve společnosti, tak jako na to v žádném případě už nemůžou dneska skočit podle mého názoru a nechat se prostě obalamutit, protože já myslím, že stejně jako v Rakousku, stejně jako ve Francii, stejně jako v Holandsku, stejně jako v Itálii, tak čím dál víc lidí už otvírá oči a v podstatě ví, že Česká televize, zprávy České televize, to je jedno z nejprolhanějších médií, který existuje, stejně tak Český rozhlas a stejně tak i ty i ty jiná média, který v podstatě některý teda vy musím dát trošku plus malý, ale v uvozovkách, že některý, než aby zalhali, tak vás alespoň cenzurujou nebo vás úplně vymažou, aby nemuseli psát teda tu pravdu. Jo? Takže oni volí ještě taky jiná samozřejmě metoda. Ale no, proto ale ještě, že máme dneska ten internet, že takhle po internetu se můžeme informovat a že si můžeme prostě ty názory měnit.
Typickým klamáním občanů a posluchačů a diváků v televizi jsou, a to je také známá věc, jsou odhady čísel demonstrantů. Tam, jak byli ti převlečení policisté, tak ti bránili sluníčkáře, kteří podporovali premiéra Sobotku. A právě s nimi, jako kvůli nim, kvůli těm sluníčkářům, měli tam vzniknout ty potyčky, které se snažili ty převlečení policajti vyprovokovat, nepodařilo se. A pak se podíváte na český mainstream a oni řeknou, že tam bylo 150 příslušníků nebo podporovatelů premiéra Sobotky. A ono jich tam bylo přitom asi 20. Ale na druhou stranu řeknou, že Tomio Okamura na Václavském náměstí měl 1000 lidí a já jsem to ten můstek obcházel, pane Okamuro, během té demonstrace, když Soně Zikmundová přehrávala nebo nahrávala ty projevy a já jsem to odhadl minimálně na 4000 lidí. Možná mám špatný odhad, ale určitě jich tam nebyla tisícovka, jak tvrdila Česká televize. A to je právě to klamání těch lidí.
Tak určitě já asi, my jsme měli právě trošku problém a my už to příště takhle nemůžeme dělat dole na tom Václaváku, protože ten prostor byl malý, jak jsme si všimli. Takže nám právě poté i mnozí lidi odcházeli, protože neviděli vůbec. My jsme tu demonstraci měli tak narvanou, že v podstatě tam jsem špatně odhadl velikost toho prostoru, takže my příští demonstraci musíme udělat na větším prostoru, protože se všichni občani, co u nás přišli podpořit na demonstraci, co se zúčastnili, se bohužel nevešli. Takže právě to je bohužel, přišlo víc lidí teda, než jsme odhadli prostor, což teda bohu dík chci říct a všem chci poděkovat za účast, ale pak mě bylo smutno bohužel z toho, že ne všichni viděli, ne všichni se vešli a to musíme příště změnit, aby prostě všichni lidé dobře viděli a ten program byl skvělý. No a ty odhady, prosím vás, to nejsou jenom odhady počtu demonstrantů, ale jsou to i práce třeba těch průzkumných agentur mediálních, které vždycky dělají ty průzkumy preferencí jednotlivých stran. No to jsou podvody úplně neskutečný, prosím vás. Já to vím sám na sebe a co mě nezlobí ty agentury, ale já to řeknu na rovinu. Když prostě předtím, než jsem kandidoval do poslanecké sněmovny se svým hnutím, tak my jsme měli tenkrát agentura, tuším CVVM to bylo, tak nám dala před volbama tuším 1,5% nebo 1,8% a ve volbách jsme měli téměř 7%. Stejně tak, když jsem kandidoval do Senátu, protože jsem byl nepohodlný a proti mě byl hejtman ČSSD, tak zlínští politologové neustále říkali ve zlínské příloze Mladé fronty Dnes, že Okamura se nedostane ani do druhého kola. Jo, přitom to byli politologové, kteří tam učí na nějaké Baťově univerzitě, anebo jsou to prostě místní renomovaní politologové. Takže by jim to člověk málem uvěřil, že jo, like. No a nakonec jsem vyhrál i první, i druhé kolo. To znamená skutečně, ať se na mě nikdo nezlobí, ale tohle to zavání obrovskýma podvodama, protože já sám na sobě vím, že ty průzkumy se absolutně míjejí. Oni se prostě míjejí, jsou úplně jiný ty průzkumy. Taky je teda velmi podivný, že my máme po půl roce, co existuje SPD, tak už jsme měli teďka po druhé v jednom průzkumu přes 5%, 5,1. V jiném průzkumu vám dá 1,5% nebo 2%. Prostě připadá mi, že to dělají podle toho, jak to asi někdo zaplatí, kdo to jak ovlivňuje, protože není možný, že jsou takové odchylky prostě. A hlavně mám zkušenosti, já jsem se účastnil parlamentní voleb dvakrát, a v obou dvou případech jsem měl mnohem víc procent, než říkali všechny agentury. Jako což teda, a naopak ty velké strany měly méně, než jim ty agentury předpovídaly. Takže mi to tak vychází, že ten, kdo má peníze, tak asi já nevím, já proto mám důkaz, tam něco platí, aby měl co nejvíc. A samozřejmě zřejmě se platí i proti hlavním soupeřům, aby se zase ponížili, aby ty lidi si řekli, oni nemají šanci, a tam hlas propadne, tak to radši dáme těm velkým. Prostě je to nějak, mě to připadá divný, protože já sám na sobě prostě vím, že ty průzkumy byly vždycky mnohem menší, než jsem reálně dostal procent. Jo, a to je teda velmi podivné a já proto samozřejmě své vysvětlení vnitřní mám a já myslím, že je nám to jasné úplně všem.
Jinak o těch výzkumech a těch statistikách různých, když to víme už od dob druhé světové války a od prohlášení Winstona Churchilla, který do rozhlasu BBC prohlásil, že věří jenom té statistice, kterou si sám sfalšoval.
Přesně, takže to asi takhle probíhá běžně.
Teď to platí tuplem. Jinak my jsme tady měli pořád.
Já se nechci moc mířit, jo, ale znova říkám, změnit třeba vysílání České televize a Českého rozhlasu, jestli jsme s tím nespokojení, tak vás prostě nezbývá, abych vás poprosil o podporu prostě ve volbách, protože v okamžiku, že prostě nebudeme mít, že když budeme v koalici, když prostě dostaneme třeba těch, já nevím, 80%, posledně jsem dostal 7 se svojí stranou, to znamená, tak už budeme mít jasný koaliční potenciál, pak budeme moci nominovat své radní do Rady České televize, své radní do Rady Českého rozhlasu, který to řídí, aby tam prostě bouchli do stolu a řekli, že takhle nedemokraticky se prostě postupovat nemůže. A prostě jiný způsob není, takže stejně nezbývá znova než jít k volbám, nezbývá znova, než prostě se zaktivizovat a prostě 40% lidí k těm volbám do sněmovny nechodí, dokonce v případě krajských voleb, tam u poslední krajských voleb byla volební účast jenom 40%, to znamená 60% lidí dokonce nepřišlo, u sněmovních bývá účast 60%, proto 40% nepřijde, to znamená, je tady obrovská část občanů, která prostě k volbám vůbec nechodí a je to problém, protože stačí, aby 1-2% z nich přišlo, a prostě ty strany jako my, který prostě jsou tou alternativou, tak prostě můžeme mít najednou prostě koaliční potenciál a najednou může být úplně jiný život prostě během těch 4 let prostě v České republice, nebo aspoň některé věci se můžou už prostě posunout. Jo, takže ta rezignace těch prostě poloviny občanů přibližně, který k těm volbám nejdou, to je opravdu katastrofa. To je prostě katastrofa, protože jenom si stěžovat doma a potom k těm volbám nepřijít a pak tomu si znova 4 roky stěžovat, to opravdu nikam nevede. No. To je prostě to hrozná škoda, protože na tu změnu bychom měli, kdyby jenom pár procent z těch z té půlky lidí, co nejdou volbám, kdyby prostě přišlo. Takže je to práce pro nás, pro všechny, prostě, aby prostě v okolí to vysvětlili svým přátelům a své rodině, že prostě jinak to nezměníme.
No ale tohle to není problém jenom České republiky, ta nízká účast volební, to je problém celé Evropy.
Pozor. V zemí, kde je přímá demokracie, tak tam ta volební účast bývá vždycky v průměru vyšší mnohem než té poměrné demokracii.
Samozřejmě.
Já vám řeknu proč.
Je to logický.
Protože v přímé demokracii lidi totiž mají pocit a oprávněný, že těmi volbami skutečně něco ovlivní, protože toho politika pak třeba můžou odvolat nebo se můžou zapojit potom během volební období referendem závazným a podobně. To znamená, když my umožníme tu změnu přímé demokracii, tak to právě nepřinese na jednu stranu jenom větší odpovědnost politiků, který budou cítit větší tlak od občanů na své jednání. Ale zároveň i více motivujeme občany, aby se zapojili do veřejného dění a více i přijde k volbám, protože prostě občané získají pocit a oprávní pocit, že jsou schopni více tu politiku ovlivnit. Že jo? Jako, to znamená, ta přímá demokracie je dobrá právě pro obě dvě strany. Jo? Jako, protože ty občany jsou samozřejmě za současného stavu demotivovaní, přeřeknou to stejně nemá cenu, stejně jsou tam pořád jen ty podobní, byť po posledních volbách tam určitě podobní nejsme, protože se tam dostala jak strana, kterou jsem založil já, tak se tam dostalo hnutí ANO. To znamená, vidíte, že ten příchod k volbám měl určitý smysl, že se tam dostal někdo nový, byť dneska na to můžeme mít různý názor, ale rozhodně se tam dvě nové strany dostaly, takže smysl to má, abychom trošku bych řekl, zamíchali tím, jak je teďka to přísloví, tím zatuchlým rybníkem, nebo jak se to říká.
Že je zatuchlý rybník. Jinak přímou demokracii má v Evropě, pokud se nemýlím, jenom Švýcarsko.
Ne, ještě například Lichtenštejnsko má přímou demokracii, ale chtěl jsem říct, ale to jsou ty země, kde je jakoby skutečně totální přímá demokracie, jo? Ale potom v podstatě jsou ty země, kde je ta zastupitelská demokracie, přičemž tou nejhorší variantou je zrovna Česká republika. A pak jsou to země, a já vám řeknu proč netka, a pak jsou to země, které jsou sice zastupitelskou demokracií, ale mají celou řadu prvků přímé demokracie. Je to něco mezi. A to jsou shodou okolností všechny země kolem České republiky mimochodem. Protože přímá volba a odvolatelnost starostů a i například hejtmanů, tak to si všimněte, že mají všechny země kolem České republiky. Mají to Němci, mají to Poláci, mají to dokonce i Slováci.
Ano.
Zkuste si zavolat svým známým na Slovensko, jestli si volí přímo hejtmana a přímo starostu. No pochopitelně, že ano. A můžou je i za určitý podmínek odvolat. To znamená, já chci jenom říct, že my jsme dokonce poslední zemí ve střední Evropě, která nemá alespoň některé prvky přímé demokracie. Takže já jsem to samozřejmě navrhl ve sněmovně, jak ten zákon o přímé volbě odvolatelnosti politiků, to mi zamítla vláda, spolu vládní koalice ČSSD, Hnutí ANO, KDU, ČSL v loni v únoru. V loni v dubnu mi zamítli můj návrh zákona o osobní hmotné a trestní odpovědnosti vrcholných politiků. No a ten celostátní zákon o referendu, ten skutečně široký, aby lidé mohli hlasovat o téměř o všech otázkách, tak ty mi zamítli už vlastně v loni, předloni vlastně na jaře mi ho zamítli. To znamená, jsou to tři zákony, které by tady úplně změnily Českou republiku, že by prostě politiky udělali mnohem odpovědnějšími a občany mnohem angažovanějšími a je to škoda prostě, jako ten legislativní proces trvá 11 měsíců, takže během necelého roku by tady mohla být přímá demokracie, kde by ti politici se chovali úplně jinak a prostě jednali by mnohem více v souladu s tím, co si prostě přejí občani. No, takže já chci jenom říci, že ta absolutní přímá demokracie, ano, to jste měl pravdu, to je třeba Švýcarsko, Lichtenštejnsko, ale ta mezifáze, že ta země má zásadní prvky přímé demokracie, alespoň třeba na těch nižších úrovních, tak to jsou de facto i všechny země kolem nás, a jsou to Spojené státy, je to prostě spousta jiných zemí, Venezuela, to jsou dokonce i takové rozvojovější země. To prostě není výsada jenom bohatých zemí, ale prostě Česká republika, Sobotka, Babiš, Bělobrádek, Kalousek, ODSka, ty to prostě odmítají. Ty si prostě chtějí, aby vždycky zahltí billboardama dva měsíce před volbama občany, občan si nepamatuje, protože má svý starostí dost, co vlastně skutečně udělali, no a potom 4 roky držte hubu a krok, prostě řeknou občanům a my si děláme, co chceme. Protože si vemte, že kdyby vláda ČSSD, Hnutí ANO, KDU, ČSL, kdyby tyhle ty tři strany před volbama, před těma dvouma rokama řekli občanům, že budou souhlasit s přijímáním nezákonných imigrantů, tak vám řeknu, že ta vláda neexistuje dneska. Oni mi vůbec nedostali ty procenta. Jo, to je prostě obrovský podvod na voliče a měli by umožnit referendum. Protože tohleto opravdu k tomu nemají mandát a přesto to dělají. To je neuvěřitelná situace, kterou tahle ta vláda předvádí.
Tak oni to musí dělat, protože poslouchají, jak pimperlaví panáčci Brusel, že jo?
Oni to poslouchají z toho důvodu, protože Andrej Babiš podle všeho prostě potřebuje ty miliardové dotace z Bruselu, protože já proto jiný vysvětlení nemám. Protože to není normální tohleto, že na jednu stranu říká teďka, že imigranty nechce a na druhou stranu před pár měsícima pro ně hlasoval a posledně si ministra spravedlnosti Pelikána, což je taky Hnutí ANO, a zeptejte se, jak hlasovala eurokomisařka za Hnutí ANO Jourová, vy je spoluautorem těch kvót, že jo, takže to je trošku jinak, takže mi připadá taková trošku habaďkůra od nich, jako jo, myslím od Andreje Babiše, protože jeho ministři jednají úplně jinak, než on teďka v poslední době najednou začal říkat, takže to je jenom, protože si podle mě uvědomili, že ztrácí procenta, ztrácí popularitu, tak teďka rychle něco řeknou a občan se neinformuje, občan si často nepamatuje, oni mají obrovský prostor médií, tak řeknou, aha, on je vlastně taky proti. No jen, že pak je potřeba se zeptat na to B, tak proč se je ta vláda teda teďka snaží nastěhovat někam pořád okola, že jo? No protože je sami odsouhlasili, pochopitelně, že jo? Takže to si myslím, že ta logika je zcela jasná v tomhletom a je to opravdu otřesný.
Já si jenom domnívám, že pan Babiš si uvědomil, že už začala volební kampaň a že už bude muset začínat právě proto, co jste říkal, z body. A protože ty body se sbírají právě proti těm imigrantům, protože lidi z nich mají oprávněné obavy. Podle opravdu skutečných a nesfalšovaných výzkumů až 94% lidí v České republice ty nezákonné ilegální imigranty odmítá. A tak hold, asi pan Babiš bude na jedné straně hlasovat jinak a na druhou stranu pro lidi něco jiného říkat. I to je politika.
Tak už tak hlasoval, že jo? Jako bude, ale už tak hlasoval. Právě na základě toho odsouhlasení vlády teďka se snaží sem umístit těch několik tisíciletí Afričanů a Arabů, že jo, pochopitelně, jo, takže to je prostě realita, takže a taky občani to postupně poznají, protože oni řekli, že prvních 35% z toho množství, co odsouhlasili, musí přijmout letos a zbytek v roce 2017. To znamená, můžou si říkat, co chtějí, ale postupně, jako to teďka poznali na vlastní kůži občané Králíků a teďka občané Benešova, tak oni teďka se to postupně se snaží prostě umisťovat a další obce a města teďka budou, občani budou samozřejmě klást odpor a budou vlastně zjišťovat občani, že ta vláda jim prostě lže. Takže je to problém a hlavně už tyhle ty nepřizpůsobivé skupiny odtud prostě nikdy nedostaneme, protože budou mít x dětí, to znamená znova říkám, poslední šancí jsou volby příští rok v říjnu, kdy pak, když se dostaneme do vlády, tak my prostě uděláme všechno pro to, abychom prostě neprodloužili už tyhle ty dlouhodobé pobyty jako těmhle těm lidem. A je to poslední šance. Jak jsem říkal, jak dostanou za 5 let trvalý pobyty, tak je prostě konečná. Jako jo, tak prostě nemáme šanci už to jakkoliv zvrátit. Takže to je samozřejmě, aby občani měli i prostě posluchači na paměti teďka a podle toho se musíme konsolidovat prostě na krajský volby letos na podzim, který budou prostě tím úvodním referendem a pak samozřejmě sněmovní volby. No.
Tak pane Okamuro, chtěl jste maximálně do 22. hodiny, máme 22 hodin, jedna minuta, takže já plním vždycky své sliby, že to nebude trvat díl než tu hodinku, jak jsme se domluvili. Takže já vám moc krát děkuju za návštěvu, děkuju za povídání a doufám, že to není naposledy, kdy si zase o něčem důležitém tady na Svobodném rádiu popovídáme.
Tak já bych chtěl taky určitě poděkovat všem posluchačům Svobodného rádia. Moc vám děkuju za vstřícnost a dovolte mi na závěr jedno slovo, byť vy ho nebudete asi rád slyšet, ale opravdu Svobodné rádio je snad jediný rádio v České republice, který je absolutně necenzurovaný. A to víte, že já jsem v médiích 15 let, proto dokážu srovnat. Já jsem byl v desítkách různých rádií po celé České republice, ale aby bylo skutečně, vyděláte čest svému jménu Svobodné rádio, protože v podstatě kohokoliv necháváte úplně na rovinu vyjádřit své názory a prostě to je opravdu jako velká poklona i za tu vaši odvahu a přeju, aby si vás nacházelo více a více posluchačů. Tak se musím omluvit za to, že dneska nejsou živé telefonáty, protože jak jste říkal mi, tak to prostě ta hodinka, ta je na to málo a já, protože máme zítra schůzi poslanecké sněmovny, tak já se musím ještě právě bohužel dneska, nebo bohužel jako rád bych si popovídali naživo, stejně jako jsme, je tady u vás zvykem, ale i přímo s posluchači, ale musím se připravovat na zítřejší schůzi, ještě si musím připravit nějaké podklady, projevy a podobně, takže se moc omlouvám a jdu ještě pracovat tady doma.
Takže ať se vám práce daří a příště si to dáme na ty 2 hodinky i s posluchači.
Určitě, já moc se těším a přeji hezký večer, dobrou noc.
Dobrou noc. Tak vážení posluchači, a to byla závěrečná slova pana Okamury, protože, jak jste slyšeli, zítra bude mít zřejmě projev v poslanecké sněmovně, tak se musí připravit a my předáváme, pustíme si nějakou tu písničku a potom předáme vysílání dalšímu studiu. Takže já se s vámi zatím loučím, přeji vám krásnou dobrou noc a znova se omlouvám za to, že se dnes nedostalo na vaše telefonáty, ale až tady bude pan Okamura příště, tak určitě se na ně řada dostane. Dobrou noc.
Jeden muž na konci světa, postečte svůj telegram, na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jim klidným spánkem spí, možná slyší čas, jak tiká, v hodinkách na zápěstí. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí návrat. Jeden muž na konci světa přijal výzvu osudu, jeho stopy zavál vítr v končinách noci a dnů. Teď se dívá tam, kde obzor halí v mračných černý dým, možná v duchu píše dopis, jen se svěří s tajemstvím. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má.